bude se obelhávat tak dlouho, až se jenom nebude muset obelhávat. To za tyhle ty sebeobelhávající kněze zastala hrstka kněží, kteří se dostali tak daleko, že sebe neobelhávali při mši svaté. Například vezmeme si takového Jindřicha Sojzeho, Jindřich Sůzo, latinský Sůzo, který, když přistoupil k oltáři, tak opravdu od sebe odešel. A přistupoval do té míry k Bohu, se nás představí, že stala skutečnost, víte? Zpuhé představí, která není skutečností, která je obeláváním, se stala skutečnost. To je cena té představy. Nesmírná cena představy. Že představa má tuto schopnost člověka od někud někam odvést. Že je to skutečnost. Tak dalece se uměl myslet do toho, že přistupuje k Bohu, že opravdu k němu přistupoval. Takže když například řekl při oltáři, oni to všichni nepoznali, že tomu tak bylo. A když při oltáři řekl surzum corda, zhůru srdce, tak opravdu jeho srdce tomu Bohu přišlo. Neboť on přestal cítit svoje tělo. Ruce jeho zůstaly rozpřaženy, jak to původně v té mši bylo. A oni museli buď ty ruce sklapnout někdo, ne? Nebo museli zakřičet, on tam je takový člověka cvičeného, aby se z toho dostal. Nebo když obyčejný Josef Kupertinský, který se sám nikdy nenaučil sloužit mši svatou, ale někdo jiný ho to naučil, který to uměl líp než sebeobelhávající kněz. Ten to dělal tak dokonale, že když rozpřáhl ruce při tom též aktu, který jsem mluvil, o které se teďka se zmínil toho Sůzo, tak široce rozpřáhl, že jednou rukou sahal do hořící pochodně, ne svíčky, pochodně. A protože v té pozici taky ustrnul, jelikož byl ekstatikem, všichni zírali, celý kostel ustrnul, že mu ruka uhoří v té hořící pochodně. Tak dlouho ho nechali takhle s tou rukou v té hořící pochodně, až nakonec tu pochodeň někdo vzal a oddálil od té ruky. A do něho strčil a on té mši pokračoval. Když potom po mši svaté ho zpovídali, jestli cítil nějakou bolest a dívali se mu na ruku, jestli jí má upálenou vůbec, žádné známky o popálenosti tam nebyly. Žádnou bolest necítil. Tak ten už tam nebyl při té mši. Ten už tam nebyl pouhým člověkem. Ten už byl u Boha. Rozumíte mi? Že já vám tady chci říkat, a proto jsem tak dlouze mluvil předtím o lži, to je něco jiné než prax prostá lež, která má svůj smysl v tom lhaní. To je to, co já dělám. Nikdy nemělo smysl v tom lhaní. To ne. Já si vůbec nevážím. Ježíš má ten zvláštní skrytý smysl pomoci věcem na nohy. Správným směrem. Ano? A tak je to při celé mši svaté. Tam se musí pomocí představy vytvořit skutečnost. A jestli se nevytvoří, tak je to povrchně vzatá mše a moc z toho není. Zaručeně to není spojovací, nemá to spojovací účinek. Takže ten introitus jsme odbili a jdeme na další bod a to je zamýšlení nad hříchy. Já to tedy beru tak, jak to tady mám, ale to dřív tak, tam tak výrazně nebylo. Bylo to tam, ale ano, bylo. Jenže to tak výrazně nebylo, aby se z toho dalo udělat zvláštní říkání. Tak samo sebou, tohle to je specificky katolické. A myslím, že je to správné. Jestli se člověk zamyslí nad svou špatností, tak snáze se jí zřekne. Kdyby ji pouze nechal stranou, tak ona s ním půjde dál. Ona jde o to, aby ten člověk věděl o své špatnosti, a to proto, aby se jí mohl snáze říci. Totiž, co nepovažu za špatné, toho se těžko zřeknu. Co považu za špatné, toho se zřeknu snadno. A ono, celý ten postup při té mši spočívá v tom, že postupně člověk od sebe odstupuje. Má totiž dojít k Bohu až na konci při tom svatém přijímání, tak už vůbec nesmí být svůj. A když to začne zamýšlení nad hříchy a opovržením vůči nim, no tak je to dobrý začátek. Takový krůček od sebe. Ještě neodstoupil od toho druhého člověka, který není špatný, který byl předtím u svaté zpovědi třeba, a teď chce přijmout tělo páně. Ten musí vydržet. Proto vám říkám, že já nemůže být smazáno předčasně. To je blá chyba. To musí sloužit tak dlouho, pokud sloužit má. Pokud jeho nutně zapotřebí. On ho zapotřebí i u Boha. Konfiteor, vyznání víry. Jestliže potom následuje vyznání víry. A vyznání konfiteor, credo, ano, vyznání hříchu. Aha, konfiteor je, credo je vyznání víry. Jestli následuje vyznání hříchu, vyznávám se a tak dále, že jo, to možná teďka říkají, že jo. Tedy to neříkali při té mši takhle. Vyznávám se svatému tomu a tomu a tohle tomu. No tak to výrazné nebylo prostě. Jestliže on se nám přeříkává s knězem, že se veřejně vyznává ze svých hříchů, ovšem jenom obecně, aby nikdo jako neměl ostudu, no? Čili o to je to slabší, tak je to touha vylít ze sebe tu špatnost, kterou jako špatnost napřed poznal, zamýšlení nad hříchy. Opravdu myslím, že je důležité umět se zbavit myšlenek, které nejsou správné, zapomenout tím, že se toho, že to ze sebe vyleju třeba, to tam složím k tomu oltáři veřejně a tím už to není u mě. Tak tady to postupuje velice prudce už kupředu. Kyrie eleison, to se nám říká dokonce 9krát. Proč? Protože to je vlastně chvála. Chvála Bohu. Ne? A nezapomínejme, že je to předehra tomu té vlastní chvále Gloria. Tam to je latinský a tu je to je tam to je řecky a to je latinský. Christe eleison. Sláva tobě vlastně, Kriste. A to se potom opakuje v té glorii. To znamená, jestliže člověk neví, k čemu slouží to odříkání se hříchů, zbavování se paměti na ně, jestli si myslí, že jenom to má smysl takového ulehčení vnitřního, zbavení se svědomí, tak to nerozumí tomu, proč je na mši svaté. Na mši svaté není proto, aby si ulevil, nýbrž proto, aby nasadil nebo nastolil ve svém nitru nový řád hodnot. A vždycky si ho znovu připomínal, aby byla jistota, že už ten řád hodnot v něm žije. A to je napřed především sláva Bohu. To znamená, kdo si víc, komu víc náleží sláva, než našemu stvořiteli, na něm jsme závislí, našemu spasiteli, který nás vykoupil a tak dále, naš osvětiteli, který nás osvěcuje. A já mám dojem, že kdyby tam tenhle ten prvek byli vynechali nějak při tom modernizování, že by udělal jednu z největších chyb, protože jestliže člověk pořád myslí jenom na sebe při tom, že jako dosud předtím, až do toho konfiteru to tak vypadalo, a když se neodvrací od sebe při tom dostatečnou měrou, tak je to sebezpytování, tak je to návrat od sebe k sobě, to točení v začarovaném kruhu. Tak tady vidíte, že zároveň je člověk vyváděn z toho začarovaného kruhu. Říká se tam sláva na výsostech Bohu. Znamená, tím se vyjadřuje zároveň, že on je na jiné úrovni, než jsem já. Já oslavuju jeho úroveň a uznávám ji, já tady se přiznávám, že ji uznám jako daleko vznešenější, než je úroveň má. Já se tím chci umenšovat před Bohem. Je to zase další krok k sebeumenšení. Další krok k sebezáporu. Teď přichází epištola a evangelium. Ano? Co to má za význam na v tomto místě? My jsme, jestli jste četli třeba z postilu, to jsem před dávnými dobami napsal, to jste tam dověděli, že katolická církev jinak nahlíží na epištoly a jinak na evangelium. A říká obecně, epištoly jsou tělem evangelií. Pamatujte si to dobře. Takže napřed se přistupuje k tělu evangelií a potom k evangeliím samotným. Co tím chce říct ta církev? Že epištola, to znamená čtení z listů svatého Pavla nebo jiných listů než svatého Pavla, nikdy z evangelií, z listů apoštolských, nebo no prostě ze všech těch listů, které posílali apoštolové různým církvím. Z toho se čte, z toho důvodu, aby se ukázalo, jak to prakticky brali, to, co bude následovat, jak to prakticky první křesťané brali, jak k tomu přistupovali, jak se toho zmocňovali, jaké tedy bylo tělo, které na to navěsili. Tělesnost, hmotné řešení, řešení ve hmotě. Tak v tomto smyslu je epištola tělem evangelií. To neznamená, že bychom měli jí brát tu epištolu méně vážně, ale měli bychom si být vědomi toho, že nikdo si dosud netroufal ty starobylé epištoly psané těsně po smrti Ježíše Krista na podporu myšlení a jednání těch prvních křesťanů, už nejsou psaný přímo pro nás. Neříkám, že by nebyly pro nás. Ale nejsou psaný přímo pro nás, jsou psaný pro tehdejší křesťany. My můžeme v mnohem vystupovat své vlastní chyby a že bychom potřebovali taky tak být řízení a taky tak být uzemněni a taky tak, řekl bych, konkrétně na to evangelium. Tady je totiž připomínka, jděte na to evangelium konkrétně. Jako na to šli ti učedníci páně, nebo ti apoštolové. A ještě kromě toho, nejsou ty epištoly, zrovna jako nejsou ty evangelia, vždycky stejná. Si to nějakým způsobem odpovídá té době, kdy se to čte, a to se symbolizuje vývojovou fázi lidské duše. Takže kdyby to bylo děláno dobře, ale neříkám, že to je všechno dobře děláno tam, ale dělá to je to velice moudře. Kdyby to bylo děláno moudře a dobře, tak by to odpovídalo, řekl bych, systému. Byl by to systém, na které by bylo spolehnutí. A plně by se dalo postupovat systematicky od jednoho ke druhému. Byla by to prostě správně zvolená metoda. Do jaké míry to je, to se dá, nebo do jaké míry není, na tom tolik nezáleží, protože člověk si to může, když toto ví, že by to tak mělo být, si to může výkladem aspoň vylepšit. A protože jsem si byl tohoto vědom, tak když jsem psal postup, se snažil výkladem vylepšit. To je, co se týče toho těla evangelií, to je epištol. Potom následuje evangelium. Doufám, že i dneska při evangeliu postává. Postává se z toho důvodu, že člověk už na základě toho předešlého, že oslavuje Boha, má být trošku odpoután od země. Má se povznést nad pozemský způsob myšlení, aby správně pochopil evangelium. Evangelium samo, jak vám známo, je poselství, přeloženo do češtiny, které pochází od Ježíše Krista, ne od jeho učedníků. A poselství, které má být, řekl bych, součástí jeho spasitelského úkonu. Jeho spasitelský výkon spočívá v podstatě ve dvou částech. Že nám to ohlašuje, co chce dělat, že nám to nějaký tedy vysvětluje, a to je tohleto evangelium. A vždycky z jiné stránky, jako vím, že se to vždycky děje, z jiné strany vysvětleno, protože ne každý je schopen ze stejné stránky to chápat, a potom, když je schopen z nějaké konkrétní stránky to chápat víc, tak se konečně na to také během roku přijde. To je důležité, aby se aspoň za rok na to přišlo. To je jedna věc, je to poselství. A za druhé je to síla slova. To znamená, my víme dobře, že to, co Ježíš říkal, to taky prováděl. Že jeho slovo byl skutek. Slovo Boží je skutek. A tak je to také nějaký skutek. Má to být symbol nějakého skutku, většího než jakého je schopen člověk. A kdo zažil na sobě, že slovo Boží je skutkem, ten opravdu na to do smrti nezapomene. A teď po tomhletom následuje, doufám, věřím, ne? Takže když člověk vyslechl evangelium, tak se od něho chce, aby se vyznal ze své víry. Proč se to od něho chce? Zase z několika důvodů, samozřejmě. Sám si vzpomenu na dostatečný počet důvodů, aby to stačilo k tomu výkladu, aby tam nebylo nic podstatného vynecháno. A hlavním důvodem je, že si uspořádá ty hodnoty své víry. Nejenom, že si má uspořádat, jak se modlí v Otčenáši, hodnoty svého života, ale uvnitř každého prostředku má být uspořádány hodnoty toho prostředku. A protože církev velice dbá na to, aby víra stála v popředí, tak musí být dobře uspořádaná. A tak se tam ten křesťan modlí vlastně něco, co má uspořádat jeho víru. Myslím, že to není k zahození, protože po takovém uspořádání víry ví aspoň, oč jde, a může se podle toho potom zařídit. Myslím, že toto zařazení po evangeliích je zvlášť důležité, protože teď potřebuje to, co tam říká evangelium, nějak uskutečnit. Podle nějakého řádu víry. Ten řád si musí znovu předložit. No, nebudu rozebírat krédo, co jsem udělal v tom, v té knížce. Snad by to zasluhovalo. Měl bych rozebrat jednotlivé věty kréda, ne? Já jsem jenom označil obecně, že je to řád víry. Ale já jsem to nerozebíral. On zatím musí stačit, protože na to nemám čas. On by se to ztratilo, ztratilo by se to ten tah, který v tom je. když si uvědomím svou víru, obsah své víry, řád své víry, tak z toho by mělo vyplynout, kam ta víra vede. Že vede k sebeobětování. Že mám napodobat Ježíše Krista v jeho obětování. Že to je podstatná část napodobení Ježíše Krista. Když nejsem ochoten ho napodobovat v jeho sebeobětování, on sebeobětoval, on nebyl někým obětován, on se šel zmařit, prosím vás. Čili já musím taky tak dobrovolně sebeobětovat, abych mohl žít ve věčném světě. Tak Ježíš toto nám předkládá jako povinnost, církev to opakuje a teď ještě to tělesně provádí na tom oltáři. Protože původně na tom oltáři, jak jsme si řekli dříve v tom úvodu, byly dary, které přinesli jednotliví věřící, aby byly obětovány Bohu. Ty dary byly zástupnými obětmi, měly představovat toho věřícího. Jestliže v této době obětování člověk tam, na tom oltáři s knězem, se nepřipojí svojí obětí, jestli není ochoten sebe taky obětovat, jestli nedomluví se s tím knězem duševně v tom smyslu, a to je zase věc představy, tak by sebe obelhání. Velice působivého. Obelháváte lháře, tak to s nic nedělejte. Tak dlouho obelháte, až se umrtví. Takže, jestliže já se tam obětuju, jestliže já si přeju být obětován s tím knězem, a jestli tam moje přání je upřímné, tak věřte mi to, že lidská představa má takovou moc, že se vnitřně podílíte na tomto obětování. Jestli zde v tomto momentu se neuchytíte u toho kněze, tak už potom je pozdě. Tady musíte se svou obětí tam být, na tom oltáři. Už tam dneska nic nenosíte, žádný beránky, žádný pití, nic, ale sebe. Teď tam nesete sebe do toho kostela. A vy tam už, když tam vstupujete, musíte mít představu o tom, ten jistu, že se tam jdete obětovat. Je tam lépe řečeno, že jsem mluvil o tom sebeolvání, obelhávání, že tam jdete učit silou své představy a mocí Ježíše Krista, která je tady evokována, že tam jdete učit sebeobětování. Ano? Jestliže se nepřiučíte v tomto momentu sebeobětování, jestli totiž nemáte dobrou vůli sebeobětovat, to je to přiučení, tak se tam marně na ten přísadí. Nemá to spojovací účinek. Jak to má prakticky udělat? To záleží nejenom na něm, ale jak říká tady jeden z vás, na tom momentálním duševním rozpoložení. Někdo se tam v duchu třeba spoloží a chce být obětován, ale fakticky se tam nepoloží. Jenom si to představuje, to je málo. Někdo má tak silnou vůli, že tam celobytostně spěje. Rozumíte mi? To je víc, než si představovat, že tam ležím. Ale záleží na tom, jak co kdo dovede, v jaké je situaci, jak je naladěn. Někdy se mu ani nechce něco takového produkovat a samozřejmě podle toho ten účinek by vypadat. Není to záležitost sugestce. Nýbrž je to záležitost opravdové touhy sebe obětovat. To je rozdíl. Sugestce není touha. Sugestce je podlehnutí nějakému dojmu. Tady mi o to nejde. Tady jde o touhu, zbuzení touhy a zvětšení na takovou úroveň, že já se chci obětovat. Ano? Prosím vás, nechtějte ode mě v tomto bodu výkladu, abych vám řekl něco, co musí být řečeno až nakonec. Jak totiž, co tam vlastně do toho, do k tomu oltáři nesu? málo kdo je schopen, nebo vůbec nemá možnost si to představit, že bys tam sebe obětoval, že bys tam lehl nebo něco takového. Co? To je nepravděpodobné. Ale je třeba schopen tam obětovat svou dosavadní činnost, aby byla proměněna něco lepšího. Nebo svou dosavadní lásku, aby byla proměněna v lásku Boží. Nebo svoje poznání, aby bylo doplněno Božím poznáním v tom smyslu, že abych mohl být lépe poslušen Bohu, ne abych více znal. Tak možná, že to už nakonec ani nebudem čas říct, tak 16 se stalo dobře, to teďka bylo řečeno. Nemůže to být tak dobře pochopeno, ještě až to všechno vysvětlím. Mohu dál, jdu dál. Teďka samozřejmě s tím, co tam člověk přišel, to musí obětovat. To musí nejenom obětovat, ale to musí také dovolit, aby bylo proměněno už ne v jeho, ale v Boží věc. Kdyby tomuto nedal svolení, tady vlastně dává svolení, aby tím, čím tam přišel k tomu oltáři a k tomu knězi, aby v tom a tím byl proměněn, aby od té chvíle, od skončení té mše, nevládl tím, co tam přinesl jako se svým, nebož trošku lepším smyslu, jako se spravovaným od Boha, daným a spravovaným, a v lepším, nejlepším slova smyslu, jako s Božím. A tak zase bych mohl se tedy, už jsem to jednou musel napřed říct, jak jste mě k tomu provokovali, jestliže jsem předtím šel do toho kostela, když jsem tam vstoupil a udělal si předsevzetí, co tam vlastně budu dělat. Já jsem tam vstoupil třeba ze svou činností, která mě v tom životě velice ruší. Ruší mě, protože mě třeba příliš unavuje, nebo já nevím, co, mám z ní rušivý prvky. Tak já se musím dostat do takové situace, měl bych se tedy, že už naspátek neodejdu jako člověk, když tam obětoval svoji činnost, jako člověk, který potom zase bude činný. Nýbrž já tam odtud odejdu jako člověk, který bude jenom sekundovat Bohu. Kdyby třeba byl instrumentářem při operaci, která se na každém člověku děje. To znamená, musel tomu chirurgovi podávat instrumenty, který na mě dělá tu proměnu v mém životě. A dělal to nějakým způsobem, jako to naučili někde na fakultě, někde třeba ze zdravotnické škole. Tak to teďka bude málo. Protože teď už budou takovou instrumentářkou nebo takovým instrumentářem, že to budu dělat, protože přisluhuju Bohu. To musí být daleko dokonalejší. To neznamená, že začnete být lajdáky, když tam obětujete svoji činnost. Vy tam obětujete svoji lidskou činnost. A vy budete si přát, abyste jít, proto jsem to chtěl říct, že nakonec tam by to bylo lépe vysvětlitelné. No a jsem si tam, tak snad se k tomu konci dostanu. I bez toho, že už to teďka vysvětlím. Tak já si myslím, a to právě tady jeden z vás to musel na sobě zažít. Když to tímto způsobem dělám, tak nastane proměna i v ostatní mé činnosti, po té mši svaté. Já ji budu konat klidněji a dostanu se, když to dobře dopadne, když to dělám poctivě k tomu, že budu chápat jasně, že Bůh je činitelem. Není pravda, že by byli učedníci páně, nic nedělali. Naopak, Ježíš Kristus je i hned vedl k tomu, aby něco dělali, co předtím vůbec nedělali. On si tam třeba ten rybář lovil jenom pro svou rodinu a teď neměl od rána do večera vůbec čas ani na tohleto a musel léčit, musel pomáhat blížním. Od rána do večera, dokud byl zhůl, tak musel toto dělat. Obecně řečeno, musel pomáhat lidem. To bylo veliké rozšíření činnosti. Při tomto způsobu myšlení nastává rozšíření činnosti. To je konkrétní způsob rozšíření vědomí. Co je to rozšíření vědomí? Teďka jsem ukázal jednu stránku rozšíření vědomí. Ano? To má zřejmě tomu tři takové podoby. Ne? Ale jedna z nich je tahleta. Ano? A jdu dál. Jestliže já se tam upřímně zúčastňuju při tom obětování tím, že tam položím tu část sama sebe, kterou chci a potřebuju, aby byla obětována, tak opravdu to bude mít za následek proměnění mého života. A jestliže já bych teďka nejradši toto všechno vynechal zatím, co tady je zatím, a rovnou se vrhnu k tomu přijímání. Já se k tomu zase vrátím, co bylo mezi tím, prosím vás, nemějte mi to za zlý. Ale jestliže to proměňování, takhle jsem prožil, takhle jsem se do toho osobně vložil, tak jestliže potom přijímám třeba hostii, ať už hmotně nebo duchovně, v duši, v mysli, to už je jedno. Podle mě je to jedno. Protože já nejsem takový hmotař, abych musel zrovna přijímat nějakou hostii. Totiž já si myslím, že ten, kdo ji přijme nehodně, i když polkne tu hostii, nic nepolkl, nic nepřijal. Odmítl. A kdo to dělá takhle, jak vám to tady říkám, i když ji nepolkl ústy, tak ji spolkl. Tak se mu vrátila síla, kterou do toho vložil svým předsevzetím, svým úmyslem, mnohonásobně. A tak bych aspoň tímhle tím způsobem už napřed odbil to přijímání. Že tam by konkrétně měl člověk vzít si nazpátek to, co potřebuje k přiblížení k Bohu. Ne pro sebe. Jsem vám říkal, jsem začal s tím výkladem, že je to cesta od sebe k Bohu. Čili když si vezmu odtamtu třeba osvícenou činnost, tak to není něco pro mě. Nýbrž pro usnadnění cesty k Bohu. Pro usnadnění cesty od sebe k Bohu. Rozumíte mě dobře? Nezapomeňte na to. Nedopuste se té chyby, abyste se vrátili tímhletím aktem zase k sobě. To by bylo zásadně nepochopená mše svatá. Tak já se vracím nazpátek k tomu, co jsem vynechal. Říkáte mi tady, že se tam potom modlíme Otčenáš. To znamená, že se přeříkává, a mělo by to být uvědomělé, řád hodnot. My jsme si už předtím v krédu přeříkali řád víry. Teď jsme dospěli tak daleko, že když jsme něco obětovali, musíme mít řád všech hodnot uspořádán v sobě. Vám vše, kdyby se takhle probírala pořádně, tak by netrvalo jenom půl hodiny. My se musíme proto na ní pořádně vždycky připravit. Proto to dneska děláme. Já bych vám radil, kdybyste mohli si to ráno ještě přehrát. Co jsem teďka tady říkal, bych moc rád, ale budete asi uklízet, nebo na tom čas, ale bylo by to dobré. Jo. Tak a teď, když se uspořádáte ten řád hodnot a smíříte se s ním, a shodujete se s ním a jste ochotní na základě toho řádu něco mít napřed a něco potom, no, jak to tam z toho Otčenáše je patrno, tak potom máte právo na ten pokoj, o kterém je tam dále řeč. Pokoj vám. Ne? Protože nemůže lidská duše mít pokoj, dokud tento řád nemá uspořádán dán tak, že opravdu pomocí tohoto řádu spočine v Bohu. Když spočine v Bohu, nastane v něm ní tento pokoj. Jde o pokoj jiný než klid. Jde o mír v duši, který nastává proto, že ten člověk sebe opustil a namísto sebe, na to místo, které se uvolnil, dostadil Boha. On je tím pokojem. Agnus Dei, baránek boží, který snímá hříchy světa. Tam totiž kněz opakuje a my s ním, ejhle beránek boží, nebo když se má přijímat, tak by si měl člověk uvědomit, co to bere. Jestli se bere konkrétně na zpátek, protože je abstraktně to těžko, budeme moc pochopit, to, co tam vnesl, ale přeměněné na božské. Když to je přeměněné na božské, tak je to beránek boží, prosím, v každém případě. Ale má podobu konkrétní posily pro cestu k Bohu. Takže ta konkrétní posila spočívá v tom, že ho toho člověka zbavuje hříchů. Ejhle beránek boží, který snímá hříchy světa. To znamená, dělá ten největší zázrak, že mě zbavuje potřeby řešit. Jestli je tam předtím ještě, prosím vás, co jsme zapomněli, svatý, svatý, tak tahle ta pochvala, ta chvála Bohu, to není zbytečná věc, ta už tam byla několikrát. Už předtím. Není chybou, že se to třeba vynechalo, tak velkou chybou to není, protože ta vděčnost by měla prolínat všecko. Za co můžeme být vděčnější, než za to, že se najednou věci světské a od Boha oddělené, které způsobují obrovské utrpení a obrovský sebeklam, mění ve skutečnost novou, která všechno tohleto klamné ruší. Takže jestli tam mezi tím je, prosím, svatý, chvála svatosti Boží, tak než si člověk uvědomí, jestli nějaká svatost do něho vstupuje do člověka, tak to není svatost lidská. Neměl by se tím chlubit. To je svatost a velikost Boží. To by se stačilo. Potom přijímání by mělo u toho věřícího následovat něco jako chvilinka takového tichého spočinutí, protože každé jídlo musí být stráveno. Ano, to je třeba nějaký čas. Člověk je ještě pořád v času a v prostoru a jestli si nedá trošku klidu tam zatím, jestli si ho nedopřeje a jestli překotně čeká třeba nakonec, až ho tam tu vypadne, nebo já nevím co všechno, nebo se věnuje se světským myšlenkám, nebo zvědavosti, jak to dopadne, to je všechno chybné. Tam by měl po tomhletom přijímání vyprázdnit pokud možno mysl. Aby se, nebo během už toho přijímání, aby se to do něho snáze vstřebalo. Požehnání nemusím vysvětlovat, jíte misa est. Taky nemusím. Jenom bych chtěl říct, jestliže ten kněz posílá toho člověka z té mše ven, jděte, mše je hotová, tak už nemáte co dělat, tak chce tím říct, tuto věc nemáš pro sebe. Jdeš do světa, a pro ten to máš. Ty jsi si dosud myslel, že ten svět je tvůj. A neprolnul ho vlivem božím. Zahražoval jsi mu ten vliv tomu Bohu. Ten tam neměl právo vstoupit, protože tam byl ty. A teď konečně tam nejdeš do toho světa sám. Městě si se tam posílá, jako by samotného, ale ty dobře víš, že tam už nejdeš sám. A tedy ty ten svět tím Bohem posvěcuješ. Nemusíš to nikde vyhlašovat, to by bylo nesprávné, ale ty ho fakticky posvěcuješ, že ty uvidíš, že okolnosti se mění vlivem tohoto posvěcení. Ty už nenarazíš na potíže osvěcování. Že budeš trošičku rozumnější, více rozumět, více chápat, více být osvícen. Já myslím, že to by tak zhruba bylo to obecné omši svaté. Ale teď jsem už načetl jednou nebo několikrát během vše, že by tam člověk měl jít s pevným nějakým úmyslem. Konkrétním úmyslem. Že by tam neměl jenom já jdu na mši a já tam něco dám si něco promění, nebo tam si něco bude dít, čemu už konečně rozumím. Takhle ne. Nebož on by se měl do té míry znát a on si to potom ještě připomíná při tom zamýšlení nad hříchy, nejenom po své stránce hříchu, ale on by se měl znát po své stránce potřeb. A jakých potřeb? Co je mu zapotřebí na cestě k Bohu? co mu tam chybí. Já blahořečím tomu, že jsem se hned z začátku dověděl, že mě chyběla láska. A že mě chybí dodnes, o tom nepochybuju, ale že mě tedy chyběla na to, že jsem denně musel o ní prosit, jako o něco jediného. A já si myslím, že kdybych zítra šel na mši svatou, že bych tam zase za nic jiného neprosil, než za tu lásku. A to tímto způsobem, že bych říkal. To říkám jenom za sebe. Takhle to říkat nemůžete. Takhle to myslet nemůžete. Já taky takhle říkat nebudu. Já vám to jenom říkám, jako bych to říkal. Já to vím. Jo? Ale já to budu vysvětlovat řečí. S jakým vědomím tam budu vstupovat, kdybych tam vstupoval. Ano? A to s tímto vědomím, že budu říkat, Pane Bože, dosavat jsem tvojí mocí byl schopen milovat vždycky, tvojí láskou vždycky, když jsem zapomněl na lásku k sobě. Když jsem sebe přestal milovat, nebo když jsem sebe miloval méně než tebe. Buď tak dobrý a dopřej mi, abych opět byl posílen v tom, že bych tebe miloval víc než sebe, aby nikdy, pokud možno nikdy, to je velice odvážné, moje vědomí o tom, že miluju, nepředčilo tvůj faktický zdroj mé lásky. Aby to nezastřelo. Aby nezůstal mě zakryt. Že když já miluju, tak si to ty, který miluje. A kdyby mě k tomu nedával sílu, já bych nemiloval. Ani trošičku bych nemiloval. Prostě buď tak dobrý a posil mě dneska tuto lásku, kterou už si částečně ve mně pozměnil ve svou. Pozmění ještě víc, aby to byla zase více láska tvoje. A ne moje. Abych byl prost toho, že si budu říkat, a teďka miluju. A teď mě to jde. Nýbrž, abych byl pokorný, pokornější než předtím a říkal si, Pane Bože, konečně jsem ti dopřál, abys mě ukazoval, jak mě miluješ. A jsem ti za to vděčen a byl bych moc rád, kdybych tuto tvou lásku, toto vědomí o tvé lásce unesl. Protože vím dobře, že kdykoliv začnu milovat sebe, zase se stane pro mě neúnosným tahle ta tvoje láska. Já ji překryju svou sebeláskou. Podívejte se, co bych radil člověku, kterému velice záleží na tomto pozemském životě. Aby mu to tady dobře dopadalo, aby nebyl nemocen, aby se dožil dlouhého věku, aby mu tam nikdo nešlapal na přesky, aby mu neházel klacky pod nohy, aby neměl protivenství od svých nepřátel, aby ho jeho přátelé příliš neukolíbávali v sebelásce, v sebeuspokojení a v sebeuctívání. Zkrátka, aby mu to celé jeho vtěleníčko dobře vycházelo, lahodně. Když mu o tohle to jde, tomu člověku především, tak by si neměl předstírat, že mu jde o lásku k Bohu. Měl by jenom vědět, o co mu jde. Měl by se takhle se znát, že by věděl, mně jde o to, abych se tu měl dobře. Na tom světě. Abych taky nemusel třeba, to si můžu takhle vymlouvat. Pana Boha obtěžovat, pomoz mi tamhle tom, pomoz mi tady tom, tohle to mě neklape, prosím tě, zastaň mě tady, zaskoč tamhle, já na to nestačím. Abych tohle to nemusel, to je ovšem už výmluva, jo? Ale taky se mohu takhle vymlouvat, když se mám rád. A já všelijak ještě jinak. Dokonaleji člověk se umí obelhávat velice dobře, a to je nesprávné obelhávání. To mám umět prohlédnout. A to mám tvrdě odmítat. Každá lež není dovolena. například, dejme tomu, byla dovolena lež u Ježíše Krista, on směl lhát tehdy, když lidem neříkal celou pravdu. Když je tím šetřil, protože to pro ně bylo neúnosné. On viděl dobře, jak to oni chápou, že to tak není. Prostě, že to tak není. A říkal, no tak, co se stalo? Nemají uši vlastně, když poslouchají. Neslyší. Nevidí a mají oči a tak dále. Dál z toho nic nevyvozoval a říkal něco, co měl úplně jiný význam, než jak oni to chápali. Ale já vám teď chci poradit, jak tam do toho chrámu Božího vstoupit, s jakým předsevzetím, dobře formulovaným, ono na té formulaci samotné tolik nezáleží, jako na té dobré vůli. Sebelepší formulace, když není obsah, a to je ta dobrá vůle, tak není k ničemu. Jak si představit takovou dobrou vůli v tomto smyslu? Takhle. Já tu nejsem na tom světě proto, aby se mi dobře dařilo. To znamená, já nejsem středem ani svého, nemám být totiž středem ani svého světa, ani tohoto vesmíru, ani středem své rodiny, ani vůbec nemám být středem ničeho. Toto místo je nepravým místem. Takhle jsem ve světě špatně. Ježíš Kristus říkal, že tento život je určen k tomu, abychom pomocí sebezáboru a tak dále se dostali k království nebeského. A pak moje místo ve světě má vypadat jinak. Má vypadat tak, jakože já jsem tady k tomu, abych všemi prostředky, které mám v ruce, se k tomuto cíli dopracoval. Neříkám, že mám být proto trpící člověkem. Proč? Nemyslíš, že sebeobětování je jenom utrpení? V tom je taky největší radost, jakou vůbec jsem kdy poznal. Není větší radost, než sebeobětovat, prosím vás. A to nemyslím, že jsem se přitom týral. Nemyslím, že jsem se za radostí obětoval. Jestliže Ježíš Kristus umíral na kříži, tak já myslím, že to bylo nejradostnější poselství nejenom pro nás, ale také nejradostnější sebezápor, i když se předtím bolestí potil krví. Protože on nesměl přitom zažívat sebeuspokojení, to byla jeho svatá a radostná povinnost. Proto evangelium je nejradostnější poselství, jaký se kdy na světě vyskytlo. A já svým životem mám tomuto poselství dát průchod. To je moje postavení v tomto světě. Čili, jestliže já ztrácím tento konečný smysl života, zmysly, a jednám jenom proto, co právě dělám, tak se dopouštím této chyby. Když něco dělám, tak to mám dělat tak, abych myslel jenom na to, aby to bylo dokonalé. Ale nejenom proto, co dělám. Já to dělám dokonale jenom proto, že to musí být dokonalé, aby to vůbec k něčemu bylo, aby to vedlo nějakému sebezáporu. To je ten sebezápor, že to dělám dokonale. A že myslím jenom na to. Ale to další, co do toho já vkládám, sebeuspokojení, to jsem moc krát říkal, to já tady opakovat nebudu, to už je chybné. Jestliže mám správně svoji existenci,